Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Ijumaa Aprili 28 mwaka wa 2023. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Storm FM Geita Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Ituri Bunia DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na Lulu Malindi huko Kenya, vile vile UBC Radio nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, rais wa Rwanda Paul Kagame ahitimisha ziara ya siku mbili jijini Dar es Salaam. Na je, wachambuzi wa kisiasa wanasema nini kuhusu ushirikiano wa Tanzania na mataifa ya kieneo?
Heshima aliyojijengea Rais Samia Suluhu Hassan inampelekea kuwa ni mdau au muhimu kwa mataifa mengi ya Afrika. Kumbuka kwamba Tshisekedi amewahi kutuma mara mbili mjumbe maalum kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuhusiana na masuala ya Kongo DRC. Ni nafasi ya Tanzania kuchukua nafasi ya upatanishi endapo itatumiwa ziara hii kwa maana hiyo.
Na katika taarifa nyingine, wanajeshi kutoka makundi hasimu nchini Sudan wanaripotiwa kupigana na kupora mali za wananchi katika mji mmoja uliopo eneo la Darfur licha ya sitisho la mapigano lililotangazwa na pande hasimu.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR linatoa wito kwa nchi jirani za Sudan kufungua mipaka yao kwa ajili ya watu wanaokimbia mapigano ambayo yalizuka tarehe 15 Aprili. Tangu mapigano kuzuka kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF Aprili 15, maelfu ya Wasudani wamelazimika kuhama makazi yao. Kamishna mkuu wa UNHCR Filippo Grandi amerejelea wito uliotolewa mara kwa mara na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kutaka mapigano yasitishwe mara moja na kwa pande zote zianze juhudi za kuleta amani. Hii inahitajika pia kwa haraka ili kuzuia mzozo mwingine mkubwa wa wakimbizi ambao unaweza kuyumbisha zaidi usalama wa eneo dhaifu, Grandi amesema katika taarifa. Licha ya pande zinazozozana kukubali kuongeza muda wa sitisho la mapigano, mapigano yaliripotiwa Alhamisi mjini Khartoum na katika jimbo la magharibi la Darfur. Kenya Alhamisi ilisema kwamba mmoja wa wachungaji mashuhuri nchini humo atakabiliwa na mashtaka kuhusu mauaji halaiki ya wafuasi wake siku chache tu baada ya kupatikana kwa miili kadhaa katika makaburi yanayohusishwa na kanisa lingine. Ezekiel Odero, kiongozi wa kanisa la New Life Prayer Center and Church, alikamatwa na anafanyiwa uchunguzi ili kukabiliana na mashtaka ya uhalifu yanayohusiana na mauaji halaiki ya wafuasi wake. Waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki alisema katika taarifa. Kanisa hilo limefungwa. Zaidi ya watu 103 waliokuwa wamejificha kwenye majengo wameondolewa na watahitajika kutoa taarifa, waziri Kindiki aliongeza. Kukamatwa kwa Odero kunatokea sambamba na uchunguzi dhidi ya Paul Mackenzie Ndege, kiongozi mhubiri wa dhehebu anayeshtumiwa vifo vya zaidi ya watu 100, wengi wao wakiwa watoto, katika msitu karibu na mji wa pwani wa Malindi. Polisi hawakuhusisha kesi hizo mbili na maafisa hawakutoa maelezo zaidi kuhusu tuhuma dhidi ya Odero na kanisa lake lenye makao yake makuu katika mji wa Malindi. Wapiganaji wenye silaha katika eneo la Sudan lililotatizwa na mapigano la Darfur jana Alhamisi wameshambuliana huku pia wakipora mali kwenye maduka na nyumba za watu, kulingana na wakazi. Hayo yametokea licha ya sitisho la mapigano la muda kati ya majenerali wawili wakuu wa taifa hilo, ambao mivutano ya madaraka kati yao imesababisha vifo vya mamia ya watu ndani ya siku kadhaa zilizopita. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ghasia zilizoshuhudiwa kwenye mji wa Darfur wa Jenena zilidhihirisha namna mivutano ya kudhibiti mji mkuu wa Khartoum inavyopelekea ghasia kwenye sehemu nyingine za Sudan. Pande zinazozozana Alhamisi zilikubali kuongeza muda wa sitisho la mapigano kwa saa 72. Hata hivyo, makubaliano hayo yaliongozwa na Marekani na Saudi Arabia hajasitisha mapigano, lakini yametoa nafasi kwa maelfu ya raia kutorokea kwenye maeneo salama, pamoja na mataifa ya kigeni kuweza kuondoa raia wake kutoka nchini humo kwa njia za meli au barabara. Sitisho la mapigano linasemekana kuleta utulivu kwa kiasi fulani kwenye mji mkuu wa Khartoum pamoja na mji wa karibu wa Omdurman, kwa mara ya kwanza tangu jeshi la serikali na kundi hasimu la kijeshi la RSF kuanza mapigano Aprili 15 na kugeuza makazi ya watu kuwa uwanja wa vita. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, ambaye amekuwa akishauriana na majenerali wawili wanaongoza pande zinazohasimiana, awali alizungumzia kuhusu muda mfupi wa sitisho la mapigano, akisema kwamba ana nia ya dhati ya kuona ukiongezwa. Wakati huo huo, ikulu ya Marekani imetoa wito kwa Marekani waliopo Sudan kuondoka nchini humo ndani ya saa 24 hadi 48. Hata hivyo, kumekuwa na malalamishi kwamba Marekani imezembea katika kuokoa raia wake kwa haraka kama yanavyofanya mataifa mengine ya kigeni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed Alhamisi alitangaza kwamba kiongozi wa chama tawala cha Prosperity Party katika jimbo la kaskazini la Amhara aliuawa. Girma Yeshitila alikuwa miongoni mwa watu watano waliouawa katika shambulio jana alasiri wakati wakijielekeza kwenye moja ya miji mikuu ya Amhara, kwa mujibu wa serikali ya jimbo. Wale ambao hawawezi kushinda kwa kunadi sera wameichukua nafsi ya kaka yetu Girma Yeshitila, Abi alisema katika ujumbe kwenye Facebook. Amewashtumu watu wenye itikadi kali kwa mauaji hayo ya kikatili bila pamoja na hivyo kufafanua. Akiwa mjumbe wa kamati kuu ya chama tawala yenye wajumbe 45, Girma alilengwa mara kwa mara kwenye mitandao ya kijamii na wazalendo wa jimbo la Amhara, ambao walimtaja kuwa msaliti kutokana na uhusiano wake wa karibu na waziri mkuu Abi. Burkina Faso, shambulio la watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu liliua wanajeshi 33 mashariki mwa Burkina Faso jana Alhamisi, jeshi limesema. Kikosi cha wanajeshi kilikumbana na shambulio kubwa katika eneo la mashariki ambalo limewajeruhi pia wanajeshi 12, kulingana na taarifa ya jeshi. Taarifa hiyo imeongeza kuwa wanajeshi waliwaua magaidi 40 kabla ya kuwasili kwa wanajeshi wengine kuwasaidia wakati wa mapigano makali. Burkina Faso imekuwa ikikabiliana na uasi mbaya wa wanamgambo wa Kiislamu tangu mwaka 2015, wakati mzozo ulipoenea nchi nzima kutoka nchi jirani ya Mali. Mapigano kati ya vikosi vya usalama na makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na kulazimisha mamilioni ya wengine kuhama makazi yao.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Rais Paul Kagame wa Rwanda leo anahitimisha ziara yake ya siku mbili nchini Tanzania, huku kukiwa na hisia mbalimbali juu ya ziara hiyo, hususan katika kuzingatia au kuangazia masuala ya ulinzi na usalama, huku biashara, uchumi na uwekezaji vikielezwa pia kuwa kipaumbele kilichomfikisha katika ziara hiyo. Dina Chahali anatufahamisha zaidi.
Wachambuzi mbalimbali wa masuala ya siasa na diplomasia hapa nchini wamezungumzia hotuba zilizotolewa na viongozi hao, Paul Kagame wa Rwanda na Dr. Samia Suluhu Hassan, ambazo kimsingi zililenga katika masuala ambayo yalihisiwa yatazungumzwa baina ya viongozi hao, ikiwemo mgogoro wa Rwanda na DRC Congo huko mashariki ya Congo. Mchambuzi Majid Mjengwa, katika mahojiano maalum na VOA, anazungumzia namna Tanzania itakavyoweza kuwa mshirika mzuri katika nafasi ya upatanishi katika mgogoro huo uliozungumziwa pia katika mazungumzo ya viongozi hao jana Ikulu jijini Dar es Salaam.
Heshima aliyojijengea Rais Samia Suluhu Hassan inampelekea kuwa ni mdau wao muhimu kwa mataifa mengi ya Afrika, ikiwemo haya ambayo yako kwenye migogoro. Pia ikumbukwe kwamba Tshisekedi amewahi kutuma mara mbili mjumbe maalum kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuhusiana na masuala ya Congo DRC. Hivyo basi ni nafasi ya Tanzania kuchukua nafasi ya upatanishi endapo itatumiwa ziara hii kwa maana hiyo.
Katika hotuba yake jana, Rais Kagame alishukuru Tanzania kwa nafasi yake katika utatuzi wa mgogoro huo, akizungumzia amani na utulivu kama jambo muhimu katika ukanda huu.
Amani na utulivu ni hitaji muhimu sana kwa ajili ya maendeleo na umoja wa Afrika. Mheshimiwa Rais, kwa mara nyingine tena nakushukuru.
Kuhusiana na masuala ya biashara na uwekezaji pamoja na miundombinu, imeelezwa kwamba ziara hii ya Rais Paul Kagame wa Rwanda hapa nchini itawezesha Tanzania kunufaika na uwekezaji unaofanyika hivi sasa katika miundombinu mbalimbali ikiwemo reli, umeme na bandari, kama anavyozungumza na VOA mchambuzi Reeves Ngalemwa.
Ukiangalia kwa mfano Tanzania, uwekezaji ambao sasa inaufanya kwenye miundombinu ya uchukuzi ikiwemo SGR, lakini uimarishaji wa bandari zetu, lakini utanuzi wa miundombinu ya barabara ambao sasa unaona inaenda kugusa mipaka ya wenzetu na kwa lengo la kutuunganisha na wenzetu. Lakini vile vile tazama namna tunavyowekeza kwenye umeme. Very soon baada ya uzalishaji wa umeme katika bwawa kubwa la Stiegler's Gorge la Mwalimu Nyerere, ndio kusema kwamba unapoona mahusiano yetu kikanda yanakaa vizuri na yanaimarika namna hii, basi tunasema kutakuwa na tija kubwa itakayopatikana katika uwekezaji tunaofanya. Uwezi kufanya uwekezaji mkubwa namna hii halafu uwe na mazingira magumu kimahusiano kikanda.
Katika kuakisi hayo ya biashara na uwekezaji, katika hotuba yake baada ya mazungumzo yao Ikulu jijini Dar es Salaam, Rais Samia Suluhu Hassan aligusia namna asivyoridhishwa na kasi ndogo ya biashara baina ya Tanzania na Rwanda.
Tumeona haja ya kukuza biashara na kuweka miundombinu ya kukuza biashara, kwa sababu kiwango cha biashara tulichonacho hakiendani na rasilimali tulizonazo kwa nchi mbili, lakini na uhusiano mzuri uliopo.
Rais Paul Kagame anahitimisha ziara yake nchini Tanzania hii leo. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Baada ya taarifa hiyo kutoka kule Tanzania, sasa mwenzangu Patrick Ndwimana anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Russia jana ilisema imekataa kuruhusu ujumbe wa kibalozi kwenda kumuona mwandishi wa habari wa Marekani anayezuiliwa Ivan Gershkovich, ili kulipiza kisasi kwa Marekani kukataa kutoa visa kwa waandishi wa habari kadhaa wa Russia. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov wiki iliyopita alalamika kwamba Marekani iliwanyima visa waandishi wa habari wa Russia ambao walitarajiwa kusafiri naye hadi kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa mjini New York. Kwa kujibu, wizara ya mambo ya nje ya Russia Alhamisi ilisema ubalozi wa Marekani ulipewa taarifa kwamba ombi lake la maafisa wa ubalozi kwenda kumjulia hali raia wa Marekani Gershkovich tarehe 11 Mei, ambaye aliziuliwa kwa tuhuma za ujasusi, limekataliwa. Moscow ilionya kwamba hatua nyingine za kulipiza kisasi zinafanywa kazi. Wizara ya mambo ya nje imesema ilimuita mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani kuwasilisha barua rasmi ya kupinga uamuzi wa kuwanyima visa waandishi wa habari wa Russia. Gershkovich, mwandishi wa habari wa gazeti la Wall Street, alikamatwa mwezi uliopita akiwa kwenye kazi ya kuripoti habari. Russia inadai kwamba alikamatwa papo hapo akifanya ujasusi kuhusu vifaa vya jeshi la Russia. Daktari mmoja wa Morocco na msaidizi wake walikamatwa jana wakitoa mimba ya mtoto wa kike wa miaka 15 kinyume cha sheria na kuchochea maandamano ya kumuunga mkono daktari huyo. Daktari huyo mwenye umri wa miaka 71 na msaidizi wake mwenye umri wa miaka 64 walikamatwa katika hospitali ya kibinafsi katika mji wa kaskazini wa Meknes, polisi wamesema. Msichana huyo na mama yake pamoja na mama mwingine aliyeambatana nao walihojiwa pia. Utoaji mimba nchini Morocco ni halali iwapo tu ujauzito unaweza kuwa hatari kwa afya ya mama. Na mwanamke anayetoa mimba anaweza kuhukumiwa kifungo cha kati ya miezi 6 hadi miaka 2 jela, wakati wale wanaosaidia kutoa mimba wanaweza kufungwa kati ya mwaka 1 na 5 jela.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Ghasia na mapinduzi ya serikali ni suala ambalo linajirudia mara kwa mara kwenye mataifa mengi ya Kiafrika. Tukio la karibu zaidi likiwa ni ghasia zinazoendelea kushuhudiwa nchini Sudan. Basi mwenzetu Jason Nyakundi akiwa Nairobi amezungumza na baadhi ya wataalamu wa masuala ya kisiasa wakiangalia nini hasa huenda kinapelekea mambo au hali hii kujirudia rudia barani Afrika.
Mapigano ambayo yamezuka katika mji mkuu wa Sudan Khartoum na kwingineko nchini humo ni matokeo ya moja kwa moja ya mvutano mkali wa madaraka ndani ya uongozi wa kijeshi wa nchi hiyo. Kuna wapiganaji katika maeneo muhimu katika mji mkuu kuwa na chama wa kikosi cha RSF na wanajeshi wa kawaida wakishambuliana. Tangu mapinduzi ya Oktoba mwaka 2021, Sudan imekuwa ikiendeshwa na baraza la majenerali na kuna wanajeshi wawili katika mzozo huo. Wakati huo huo, habari zimekuwa zikiibuka kuwa mzozo wa Sudan umeingiliwa na mataifa ya kigeni ambayo yanatoa misaada zikiwemo silaha kwa pande zinazopigana. Sio kwenye mzozo wa Sudan tu ambapo kumeibuka madai ya uungwaji mkono wa mataifa ya kigeni. Madai kama haya yameripotiwa kwenye mizozo ambayo imeshuhudiwa magharibi mwa Afrika na Afrika ya Kati. Nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama Richard Tuta na kwanza kumuuliza anavyoyaona madai haya ya mizozo ya Afrika kuingiliwa na mataifa ya kigeni.
Licha ya moja kwa moja kwamba ni wa Sudan wanapigana, utakuta kwamba kwa umbali kwamba kuna uungwaji mkono. Uungwaji mkono kuna labda inchi ambazo zimekaribia Sudan, kuna inchi zingine ambazo ziko mbali, kwa sababu kila inchi ina sababu yake kwamba kuna kile ambacho inchi ingependelea kuiona ikifanyika Sudan, kile ambacho tunaita kwa njia ya Kiingereza interest. Kwa hivyo utakuta kwamba inachangia aidha moja kwa moja ama kwa umbali kiasi, zina rasilimali.
Kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri, Waziri wa Mambo ya Nje Sameh Shoukry amesisitiza ulazima wa kuepusha kuingiliwa na pande zozote za kigeni nchini Sudan kwa njia ambayo itachochea mzozo unaoendelea. Misri, jirani ya kaskazini mwa Sudan, imekuwa ikishinikiza kusitishwa kwa mapigano katika ardhi ya Sudan kwenye mzozo ambao umesababisha vifo vya zaidi ya watu 400 na kujeruhi maelfu ya wengine ukiwa wiki ya pili. Hii ni kulingana na George Musamali ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya usalama, ni kwamba matatizo ya nchi za Afrika huchangiwa na viongozi walioko madarakani.
Nafikiri huu ni ule tunaita ukoloni mamboleo, na kwamba Afrika yenyewe ukitizama ina rasilimali nyingi sana, na hizi rasilimali ndizo zinavutia mataifa ya kigeni ili kuweza kuingiza mkono wao ndani ya Afrika, na wao hufaidika pakubwa pindi kunapokuwa kuna mzozo kama huu, maana zile rasilimali huweza kuporwa pasipokuwa na serikali ambayo iko imara.
Tangu mwaka 2020 kumekuwa na mapinduzi ya kijeshi yaliyofaulu nchini Burkina Faso mara mbili, Chad, Guinea, Mali pia mara mbili, na Sudan, na yale ambayo hayakufaulu huko Jamhuri ya Afrika Kati, Djibouti, Guinea-Bissau, Madagascar, Niger na labda Gambia na Sao Tome na Principe.
Baada ya kupata ripoti hiyo ya mwenzetu Jason Nyankundi kutoka kule Kenya, sasa tuelekee huko Nigeria. Polisi wa Nigeria wanachunguza utekaji nyara wa wiki hii wa takriban watu 29 kutoka kijiji kimoja kilichoko kwenye eneo la mji mkuu Abuja. Maafisa wamesema kwamba watu wenye bunduki walishambulia kijiji cha Yewiti na kisha kuwateka wakazi wakiwemo watoto na kuwapeleka msituni. Shambulizi hilo limezua wasiwasi kuhusu kudorora kwa usalama nchini humo kabla ya kuapishwa mwezi ujao kwa rais mpya wa nchi hiyo Bola Tinubu. Harrison Kamau anaisoma ripoti yake Timothy Obiezu kutoka Abuja.
Afisa wa uhusiano wa umma kutoka idara ya polisi ya Abuja, Josephine Ade, amesema kwamba maafisa wa usalama wanaendelea na uchunguzi na kwamba wataeleza umma kuhusu matokeo yake hivi karibuni. Kufikia sasa hakuna kundi lililodai kuhusika kwenye utekaji nyara huo. Hata hivyo, mkuu wa baraza la Kwadi ambako kijiji hicho kinapatikana amesema kwamba watu waliokuwa na bunduki walishambulia Jumanne usiku wa manane na kuanza kurusha risasi kiholela kabla ya kukusanya wakazi wakiwemo watoto kwenye msitu uliokuwa karibu kwa njia ya miguu. Shambulizi hilo zimezua wasiwasi wa kuongezeka kwa ukosefu wa usalama mjini Abuja baada ya karibu mwaka mmoja tangu kundi la kigaidi la Islamic State West African Province ISWAP kudai kuhusika katika kushambulia jela moja ya Abuja na kuokoa mamia ya wafungwa wakiwemo washukiwa wakuu wa ugaidi waliokuwa wamefungwa. Hivi ndivyo msemaji Justin Ade alivyosema wakati akizungumza kwa njia ya simu na VOA. Alisema, unafahamu kwamba utekaji nyara ni swala nyeti sana na tutaendelea kulichunguza. Tunawafahamisha punde tukikamilisha uchunguzi. Hatuwezi kuweka wazi kila tunachofanya kwa sasa kutokana na unyeti wa swala lenyewe. Mji wa Abuja umedumisha amani kwa kiasi fulani kwa miaka kadhaa licha ya Nigeria kukabiliana na tatizo la ukosefu wa usalama hasa kwenye majimbo ya kati, kaskazini magharibi na kaskazini mashariki. Hata hivyo, tangu mwaka jana mji huo umekuwa ukiripoti ongezeko la visa vya mashambulizi. Mwezi uliopita, vyombo vya habari vya ndani viliripoti kuwa watu wenye bunduki walishambulia kitongoji kimoja na kuteka nyara watu 9. Mtaalamu wa masuala ya usalama Senator Iregbu anasema kwamba mwenendo huo unatisha.
It's an unfortunate incident. The people are talking about.
Inahuzunisha sana kuona kwamba watu tunaowazungumzia ni wa Nigeria. Hakuna Mnigeria anayefaa kutekwa nyara, na inaonyesha kwamba serikali inahitajika kuchukua hatua hata ndani ya mji ambako kuna uhalifu mwingi.
Licha hilo, mamlaka za Nigeria zimesema kwamba maafisa wa usalama wamepiga hatua kadhaa. Utovu wa usalama ulikuwa moja ya masuala yaliyozungumziwa zaidi kwenye kampeni za uchaguzi wa Februari ambao Bola Tinubu alitangazwa mshindi. Tinubu ataapishwa Mei 29 na Iregbu anasema kwamba ni lazima azingatie swala la usalama zaidi.
Any incoming administration should know that the challenge is still very prevalent.
Anasema kwamba utawala unaokuja ni lazima ufahamu kwa ukosefu wa usalama ni changamoto kubwa. Kuna swala la uchumi pia, na kwa hivyo wanafahamu wanachotakiwa kufanya. Anasema kwamba ni lazima wafanye mambo kwa njia tofauti na utawala wa sasa ambao umeshindwa kuleta usalama. Mwaka 2015 mojawapo ya ahadi ya rais anayeondoka Muhammadu Buhari ilikuwa ni kurejesha usalama iwapo angechaguliwa. Baada ya miaka mingi ya kukosolewa kutokana na utovu wa usalama, wiki iliyopita Buhari aliomba msamaha kwa wale wote waliodhani kuwa huenda aliwaumiza sana.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tunaelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwanahabari wetu Mitima De La Shens amejielekeza katika mitaa ya mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini na kuuliza ikiwa je, namna gani unafanya na matumizi ya pesa zako haswa pale unapolipwa mshahara au zinakupa kichaa na wewe mwenyewe usichifahamu. Hebu tusikilize.
Matumizi ya pesa inatokana na jinsi mtu iko na jinsi pesa ziko. Kwa juu kwa mmoja wa utanishaka kichwa yake tangia iko anazaliwa ya kusaka $200, $200 kwa nakia mupa $2000. Sasa nakia kuta gisi ya kucherele makuta hawezi. Kuko wengine wana kichwa awe na parangatana, hawata kumuka tena famie, hawata kumuka wandugu, wana kumuka ambiansi. Leo cherehe, kesho, baramuke, malaya vile.
Kukua na kiburi, pesa kwanza inafanya mtu kukua na kiburi. Na ile njoo yenye wanayuyaka kwa mtu kama ni wa kujishusha ama kama ni wa kujipandisha. Kumutu mzuri kwenye wanaonia mtu mzuri, ule njoo mtu wa kujenga, tuseme njoo wa kujenga makao, njoo wa kujengea watoto ya kesho.
Na mimi nikipata franka na mimi nonaka, hakuna mateza tena nifika. Hata mume, hata watoto, hata jamaa, make mimi na mimi njoo mimi nakuwa yule kwa kila mtu. Sitaniongoza zopeke zinaongozana. Nimeshapata $1000 maisha. Ilikuwa mwaka jana nilipopata hizo hela, nikabadilika na mimi, hata shule nikaacha na nikaenda mbitu mbalimbali. Naenda ndani ya vilavo, ndani ya mahotel, na wengine tu mainchi mbalimbali.
Mboka si mpata franga sikanifanisha foli moyo hivi haina maana. Upati sasa hivi naanza regrete nilifani. Oro nikisitiaka mukomerso mukitu fulani. Kasi nishakuwa yulu desha. Sali nisipataka, ya kwasa nikuwa tumika mwese nsese. Ya pili, baka nifungulia meso feruje, yote nikiombesha kwa juu ya foli. Wapi, buwate, wanamuke, pombe, kila kitu vile vyote. Bamata, ikakia ngoya, kia finire frango tinaisha. Utesi kwa na kiasi ya yulu ya franga, mimi nalomba kujua gerance ndio inakuwa ya maana.
Mimi naitwa Bula de Bula, niko chauffeur. Kazi ziko za mingi, lakini naona kwa maisha kazi ya mzuri ni kutumikia Mungu. Hiyo kazi yangu inanitosha kabisa. Inanitosha. Inanisaidia, watoto wanasoma, watoto wanapata ulaji kama kawaida tu kabisa. Sona maisha yao yanatoka kwa Mungu, ndugu yangu. Mm? So, Waswahili wanasema tuachiane makazi. Kila mtu ana kazi yake. Mimi na wakia yangu ya kutembeza. Sawa, na mwingine ana wakia yake ya politiki, na mwingine ana wakia mwingine. Kila yote ni makazi tu. Bora tu uheshimie kazi yako.
Kazi nzuri ni ile yenye inafaulu mtu kama anaitumika na biko anampatia mshahara kumwezi. Naweza sema ule mtu ana iko na kazi nzuri, jua anasaidia jamaa kuendelea na kumsaidia yeye pekee, jua anapokea hela kumwisho. Kazi mbaya ni ile yenye unatumika lakini haupate mshahara na yakusaidie kukitu. Inaweza tuma hata unaanza kuwa unafanya wizi wala kuwa unafanya vitu ya ma corruption ya yote kutafuta moyen yote kisi kutenda detourner franka. Mais unakuwa unapata mshahara, ni kusema unakuwa na faulu kufanyikiwa kwa mabesoin za kimaisha.
Naitwa Method Mugwa, niko mchuruzi. Kazi nzuri ni ile yenye mtu yeye mwenyewe anapenda, inayolingana na lengo zake. Ni yoyote ile anajiundia au ile yenye anapata fasi kwenye amepita kufatana na lengo zake za maisha. Kazi mbaya ni ile yenye inatuma usifikie lengo zako za maisha. Ile yenye inatuma unaribisha maisha yako ya kesho. Mshahara mzuri ni ule unakusaidia kufanya kazi zako za maisha, kutimiza mahaja zako na ikufikishe malengo zako za maisha.
Kwa mwanaweza pata kazi ndio anakuwa mvaya kushinda kisi alikuwa. Juu ya franga inapatishana wazimu. Ayo kesi ya kazi ni mvaya. Bo kazi ni mzuri. Kumutu mwenye anayua na mwenye ayue anapenda afebi mwavi mwavi binyaviku. Kazi yote ni ya mzuri kuna hii shiri. Kwa matesi pata kazi anapokea hii miyo, mea anejere fu. Kwa manapokea hii dolari, mea anejere kushindo hili manapokea hii miyo.
Haikuwe miaka kupatia kwa franga. Haikuwa kia juu mtoto tezi pata na mzea tezi pata. Juu ugishia tumika kazi ya mzuri, tezi pata franga. Na hile kupata franga njo kitumikisha sasa njo tezi kumplikia wa mungu, bamu ya wa mungu. Kazi ya mzuri njo hile kupatia mtu franga. Franga hizo, kila franga ni za mzuri kama mtu iko tu na akili ya kuzitumikisha. Mimi kazi yangu natengeneza makucha na mta yangu iko hata $20 ya dola 25. Haiko sasa mingi mingi. Mimi na mimi nijipata nijifika ku ngazi ya juu ya kupata masaa dolari mangapi ndezi furaha.
Unapaswa kupata pesa, ni wengi watakimbilia. Me jua kujishusha, usijipandisha. Juu kijipandisha, Mungu atakamata yote, anakunyanganya napatia ule mwenye hana. Pesa napenda njoo utaratibu.
Basi ndio hayo mambo ya franga, yani pesa. Na pasta, namkaribisha Patrick Nduimana atusome mtasari wa habari.
Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR linatoa wito kwa nchi jirani za Sudan kufungua mipaka yao kwa ajili ya watu wanaokimbia mapigano ambayo yalizuka tarehe 15 Aprili. Kenya Alhamisi ilisema kwamba mmoja wa wachungaji mashuhuri nchini humo atakabiliwa na mashtaka kuhusu mauaji halaiki ya wafuasi wake siku chache tu baada ya kupatikana kwa miili kadhaa katika makaburi yanayohusishwa na kanisa lingine. Ezekiel Odero, kiongozi wa kanisa la New Life Prayer Center, alikamatwa na anafanyiwa uchunguzi ili kukabiliana na mashtaka ya uhalifu yanayohusiana na mauaji ya halaiki ya wafuasi wake. Waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki alisema katika taarifa. Na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed jana alitangaza kwamba kiongozi wa chama tawala cha Prosperity Party katika jimbo la kaskazini la Amhara aliuawa. Girma Yeshitila alikuwa miongoni mwa watu watano waliouawa katika shambulio jana la siri wakati wakijielekeza kwenye moja ya miji mikuu ya Amhara, kwa mujibu wa serikali ya jimbo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani nimekuwa naye Patrick Nduimana, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema.